Poslušate posnetek 13. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Preskus vere. Abraham je brez vprašanja sprejel obljubo o sinu, vendar ni čakal, da bi Bog izpolnil svojo besedo ob svojem času in na svoj način. Bog je dovolil zamudo, da bi preskusil Abrahamovo vero v Božjo moč, ampak ta preskusa ni opravil. Sara, ki je menila, da ni mogoče, da bi dobila otroka v svojih starih letih, je predlagala načrt, po katerem bi se lahko izpolnil božanski namen, da Abraham eno od njenih služkin vzame za drugo ženo. Mnogoženstvo se je tako razširilo, da ga niso več imeli za greh, vendar ni bilo nič manjša kršitev Božjega zakona, bila pa je pogubna za svetost in mir družinskih odnosov. Abrahamova poroka z Agaro je povzročila zlo ne samo njegovemu domu, marveč tudi prihodnim rodovom. Agara se je polaskana s častjo novega položaja Abrahamove žene in upajoč, da bo mati velikega ljudstva, ki bo nastalo iz njega, prevzela in postala domišljava ter zaničljivo ravnala z gospodarico. Obojestranska ljubosumnost je kalila mir nekoč srečnega doma. Abraham, ki je bil prisiljen poslušati pritožbe obeh, si je zaman prizadeval obnoviti skladnost. Čeprav je Sara resno prosila, da se poroči z Agaro, mu je zdaj očitala, da je on krivec. Hotela je odgnati tekmico, to da Abraham v to ni privolil, kajti Agara bo mati njegovega otroka, za katerega je srčno upal, da bo obljubljeni sin. Bila pa je vendar Sarina sluškinja, zato jo je prepustil njeni oblasti. Agarin ošabni duh pa ni prenesel strogosti, ki jo je izvala njena predrznost. Nato je Saraj ravnala z njo trdo, tako da je pobegnila izpred njenega obličja. Odšla je v puščavo. Ko pa je osamljena in brez prijateljev počivala poleg studenca, se je prikazal gospodu angel v človeški podobi. Nagovoril jo je, Agara, Sarajina dekla, s čimer jo je spomnil na njen položaj in dolžnost. Potem pa ji je rekel, vrni se k svoji gospodarici in se podredi njeni roki. Vendar so bile z grajo pomešane tudi besede tolažbe. Gospod te je slišal v tvoji stiski. Silno namnožim tvoje potomstvo, da ga ne bo mogoče prešteti. Da bi se vedno spominjala Božje milosti, ji je bilo naročeno, naj sina imenuje Izmael. Bog sliši. Abraham je imel skoraj 100 let, komu je bila ponovljena obljuba o sinu z zagotovilom, da bo prihodnji dedič Sarin otrok. To, da Abraham še ni razumel obljube. Njegove misli so se takoj obrnile k Izmaelu in bil je trdno prepričan, da bodo po njem izpolnjeni Božji milostni nameni. V ljubezni do sina je vzkliknil, o, da bi le Izmael živel pred teboj. Na to je bila obljuba ponovljena z besedami, ki jih ni bilo mogoče napačno razumeti. Ne, temveč tvoja žena Sara bo rodila sina, dal mu boš ime Izak. Sklenil bom z njim svojo zavezo. Vendar Bog ni prezrl očetovih molitev. Rekel je, tudi glede Izmaela sem te oslišal, glej, blagoslovil sem ga in pomnožim ga presilno. Izakovo rojstvo je po dolgem čakanju in izpolnitvi najdražjih upov napolnilo Abrahamove in Sarine šotore z veseljem. Toda za Agaro je ta dogodek pomenil uničenje njenih srčnih repenenj. Izmaela, ki je bil zdaj mladenič, so imeli vsi v taboru za dediča Abrahamovega bogatstva in naslednika blagoslovov, ki so bili obljubljeni njegovim potomcem. Zdaj pa je bil nenadoma odrinjen. Razočarana mati in sin pa sta zasovražila Sarinega otroka. Splošno veselje je povečalo njuno ljubosumnost, dokler se ni Izmael drznil javno posmehovati dediču Božje obljube. Sara je v Izmaelovi neobrzdani naravi videla stalni vir razprti, zato se je pritožila Abrahamu in pritiskala nanj, naj odžene Agaro in Izmaela iz tabora. Očak se je znašel v veliki stiski. Kako naj spodi sina Izmaela, ki ga je še vedno ljubil? V težavi je prosil za božansko navodilo. Gospod ga je po svetem angelu napotil, naj usliši Sarino prošnjo, njegova ljubezen do Izmaela in Agare ga ne sme ovirati pred tem, kaj te edino tako lahko obnovi slogo in srečo v svojem domu. Angel mu je dal tudi to lažilno obljubo, da Bog ne bo pozabil Izmaela, ohranil bo njegovo življenje in bo postal oče velikega ljudstva, če tudi bo ločen od očetovega doma. Abraham je ubogal angelove besede, vendar je grenko trpel. Očetovsko srce je bilo potrto zaradi neizrekljive žalosti, ko je odgnal Agaro in svojega sina. Abrahamu dano navodilo glede svetosti zakonske zveze bo nauk za vse čase. Razglaša, da morajo biti pravice in sreča te zveze skrbno varovane, celo za ceno velike žrtve. Sara je bila edina zakonita Abrahamova žena. Njenih pravic žene in matere ni imela pravice deliti nobena druga. Spoštovala je moža in v tem je v novi zavezi predstavljena kot časten zgled. Vendar ni bila pripravljena Abrahamove ljubezni deliti z drugo. Zato je gospod ni grajal, ko je zahtevala izgon tekmice. Ne Abraham, ne Sara nista zaupala Božji moči, ta napaka pa je vodila v zakon z Agaro. Bog je Abrahama poklical, da bi bil oče virnih, njegovo življenje pa je moralo biti zgled vere prihodnim rodovom. To, da njegova vera ni bila popolna, pokazal je nezaupanje v Boga, ko je zatajil dejstvo, da je Sara njegova žena, in še enkrat, ko se je poročil z Agaro. Da bi lahko dosegel najvišjo stopnjo vere, ga je Bog podvrgel še enemu preskusu, najtežjemu, ki ga je bil človek kdaj poklican zdržati. V nočnem videnju mu je bilo ukazano, naj odide v deželo Morijo in tam daruje sina kot žgalno daritev na gori, ki mu bo pokazana. Ko je Abraham prejel ta ukaz, je bil star 120 let. Celo v njegovem času so ga imeli za starega moža. V mlajših letih je bil močan prenašati stiske in kljubovati nevarnostim, vendar je zdaj navdušenje njegove mladosti minilo. Nekdo se lahko v krepkosti odrasle osebe pogumno spopada s težavami in trpljenjem, pred čemer bi njegovo srce zatrepetalo v starosti, ko njegove noge opotekaje se gredo proti grobu. To, da Bog je prihranil svoj zadnji in najtežji preskus za Abrahama do časa, ko ga je težilo breme let in je hrepenel po počitku od skrbi in truda. Očak je bival v Bersebi, kjer sta ga obdajala blaginja in čast. Bil je zelo bogat, zato je med deželnimi vladarji užival ugled mogočnega kneza. Tisoče ovac in govedi je pokrivalo planjave, ki so se razprostirale okrog njegovega tabora. Povsod so stali šotori njegovih hlapcev, domovi množice zvestih služabnikov. Obljubljeni sin je ob njem zrasel v moža. Kazalo je, da so nebesa z blagoslovom kronala življenje odrekanj, ko je potrpežljivo in vztrajno čakal na upanje, ki je odlašalo. Abraham je poslušen zapustil domovino, grobove očetov in dom sorodnikov. Kot tujec je taval v deželi, ki jo bo dobil v dediščino. Dolgo je čakal na rojstvo obljubljenega dediča. Na Božji ukaz je odpravil sina Izmaela. In zdaj, ko je dolgo pričakovani sin prehajal iz otroka v moža in je očak končno videl izpolnitev svojih upov, je stal pred njim preskus, ki je bil večji od vseh drugih. Ukaz je bil izrečen z besedami, ki so morale očetovo srce prežeti z bolečino. Vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, in ga daruj v žgalno daritev. Izak je bil luč njegovega doma, tolažba njegovih starih let, predvsem pa dedič obljubljenega blagoslova. Če bi izgubil tega sina v nesreči ali zaradi bolezni, bi bolečina strla srce ljubečega očeta. Žalost bi opognila njegovo sivo glavo, njemu pa je bilo ukazano, naj s svojimi rokami prelije kri tega sina. To se mu je zdelo skrajno nemogoče. Satan je bil pripravljen, da mu preduči, da se gotovo moti, saj božanski zakon ukazuje, ne ubijaj. Bog pa ne bo zahteval, kar je nekoč sam prepovedal. Ko je Abraham stopil iz šotora, se je ozrl v mirni sijaj jasnega neba in se spomnil obljube, ki jo je dobil pred skoraj 50 leti, da bo njegovo potomstvo nešteto kakor zvezda na nebu. Če se bo morala ta obljuba izpolniti po Izaku, kako naj bi bil usmrčen? Abraham je bil skušnjavi, da verjame, da se moti. V negotovosti in tesnobi je padel na zemljo in molil, kakor še nikoli doslej, za kakšno potrditev ukaza, ali mora izvršiti to strašno dolžnost. Spomnil se je angelov, ki so bili poslani, da mu razodenejo Božji načrt o uničenju Sodome, in so mu prenesli tudi obljubo prav o tem sinu Izaku. Šel je na kraj, kjer je nekajkrat srečal nebeške poslance in upal, da jih bo ponovno srečal in prejel dodatna navodila, toda nihče mu ni prišel na pomoč. Zdelo se je, da ga je obdala tema, toda v ušesih mu je zvenel Božji ukaz. Vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš. V Boga ti je moral ta ukaz in nisi upal odlašati. Bližal se je dan, zato se je moral podati na pot. Ko se je vrnil v šotor, je stopil do prostora, kjer je Izak spal globok, miren spanec mladega in nedolžnega dečka. Za trenutek je oče gledal ljub obraz svojega sina, potem pa se tresoč obrnil. Stopil je do Sare, ki je prav tako spala. Ali naj jo zbudi, da bo še zadnjič objela svojega otroka? Ali naj ji pove o Božji zahtevi? Želel je zaupati breme svojega srca in z njo podeliti to strašno odgovornost, vendar se je zadržal iz strahu, da bi ga utegnila ovirati. Izak je bil njeno veselje in njen ponos. Njeno življenje je bilo povezano z njegovim. Zato bi materina ljubezen lahko zavrnila daritev. Končno je Abraham pozval sina in mu povedal, da mu je ukazano darovati na oddaljeni gori. Izak je pogosto odhajal z očetom molit k kateremu od številnih oltarjev, ki so označevali njegova tavanja. Zato ga ta poziv ni začudil. Priprave za potovanje so bile hitro končane. Drva so bila pripravljena in položena na osla in še z dvema služabnikoma so se odpravili. Oče in sin sta v tišini potovala drug ob drugem. Očak, ki je razmišljal o svoji hudi skrivnosti, ni bil razpoložen za pogovor. Premišljeval je o ponosni, ljubeči materi in o dnevu, ko se bo vrnil domov sam. Dobro je vedel, da bo nož, ki bo vzel življenje njenemu sinu, prebodel tudi njeno srce. Tisti dan, najdaljši, kar ga je Abraham kdaj doživel, se je počasi bližal koncu. Medtem, ko so sin in služabnika spali, je preživel noč v molitvi, še vedno je upal, da bo prišel nebeški poslanec povedat, da je preskušanja dovolj in da se lahko mladenič nepoškodovan vrne k materi. To, da nikakršno olajšanje ni bilo poslano njegovi trpeči duši. Minil je še en dolg dan in še ena noč ponižnih prošenj, medtem ko mu je v ušesih stalno odmeval ukaz, ki ga bo pustil brez otroka. Satan je bil blizu in mu šepetal besede dvoma in nevere. Toda Abraham se je uprl njegovim napeljevanjem. Očak je, ko so se tretji dan nameravali podati na pot, pogledal proti severu in opazil obljubljeni znak, oblak slave, ki je lebdel nad goro Morijo, in razumel, da je glas, ki mu je spregovoril, prišel iz nebes. Celo zdaj ni godrnjal zoper Boga, temveč se je spodbujal s premišljevanjem o dokazih Gospodove dobrote in zanesljivosti. Ta sin mu je bil dan nepričakovano. Ali torej nima on, ki je dal dragoceni dar, pravice nazaj vzeti, kar je njegovo? Potem je vera ponovila obljubo. Po Izaku se ti bo imenovalo potomstvo. Potomstvo, ki bo tako številno, kakor zrnca peska na obali. Izak je bil otrok čudeža, ali mu ne bi mogla moč, ki mu je dala življenje, življenja tudi vrniti. Abraham je gledal nad to, kar se vidi, in se oprijel božanske besede. Pomislil je, da more Bog tudi od mrtvih obujati. Vendar nihče razen Boga ni mogel razumeti, kako velika je bila očetova žrtev, ko je privolil v sinovo smrt. Abraham je želel, da ne bi bil nihče razen Boga priča poslovilnemu prizoru. Hlapcema je ukazal, naj ostaneta zadaj, rekoč, jaz in deček pojdeva tja, da pomoliva, potem se vrneva k vama. Oče je položil drva na Izaka, ki bo darovan, sam pa je vzel nož in ogenj in skupaj sta se vzpenjala proti gorskemu vrhu. Mladenič se je molče spraševal, kje bosta tako daleč od ovčjih ograd in čred dobila daritev. Končno je spregovoril, moj oče, glej ogenj in drva, kje pa je jagnje zažgalno daritev? Kakšen preskus! Kako so nežne besede, moj oče, prebodle Abrahamovo srce. Ne še, ne bomo povedal. Dejal je, moj sin, Bog si bo preskrbel jagnje zažgalno daritev. Na določenem kraju sta postavila oltar in nanj položila drva. Potem je Abraham s tresočim se glasom sinu razložil božansko sporočilo. Izak je z grozo in osuplostjo zvedel za svojo usodo, vendar se ni upiral. Lahko bi se rešil pred svojo usodo, če bi hotel. Stari mož, strt od žalosti in izčrpan od boja zadnjih treh strašnih dni, se ni mogel upreti volji krepkega mladeniča. Ampak Izak je bil od mladosti naučen, da rad hitro in poln zaupanja v Boga, in ko mu je bil razodet Božji namen, se je prostovoljno pokoril. Abrahamova vera je bila tudi njegova. Zato se je čutil počaščenega, ko je bil poklican dati življenje kot daritev Bogu. Nežno si je prizadeval olajšati očetovo bridkost in spodbuditi njegove nemočne roke, da so ga vezale na oltar. Nato pa sta izgovorila zadnje besede ljubezni, prelila zadnje solze in se zadnjič objela. Oče je dvignil nož, da bi usmrtil sina, ko se je njegova roka nenadno ustavila. Abraham, Abraham! Hiter je odgovoril, tu sem. In spet je bilo slišati glas. Ne iztegni svoje roke na dečka in ne stori mu ničesar, kajti zdaj vem, da se bojiš Boga, saj mi nisi odrekel svojega sina, svojega edinca. Potem je Abraham zagledal volna, ki se je z rogovi zapletel v grmovje. Hitro je prijel novo žrtev in jo daroval na mesto svojega sina. V veselju in hvaležnosti je Abraham dal novo ime svetemu kraju, Jehova Jire, Gospod preskrbi. Bog je na gori Moriji še enkrat obnovil svojo zavezo in slovesno prisego potrdil blagoslov Abrahamu in njegovemu potomstvu v vseh prihodnih rodovih. Prisežem pri sebi, govori Gospod. Ker si to storil in nisi odrekel svojega edinega sina, te bom obilno blagoslovil in silno pomnožil tvoj zarod, kakor zvezde na nebu in kakor pesek na morskem obrežju, in tvoj zarod bo osvojil vrata svojih sovražnikov. In blagoslovljeni bodo v tvojem zarodu vsi narodi na zemlji, zato ker si poslušal moj glas. Abrahamovo veliko delo vere stoji kot svetilnik, ki razsvetljuje pot Božjih služabnikov v vseh prihodnih vekih. Abraham se ni poskušal opravičiti, da mu ne bi bilo treba izvršiti Božje volje. V tistih treh dnevih potovanja je imel dovolj časa za razmišljanje, za dvom o Bogu, če bi bil nagnjen k dvomu. Lahko bi logično mislil, da bi ga umor njegovega sina zaznamoval kot morilca, drugega Kajna. Zaradi tega bi bil njegov nauk zavržen in preziran, ter ne bo mogel več delati dobrega bližnjim. Lahko bi se zagovarjal, da ga starost oprošča neposlušnosti. Toda očak se ni zatekel k nobenemu teh izgovorov. Abraham je bil človek, njegove strasti in nagnjenja so bila kakor naša, vendar se ni ustavljal, da bi se vpraševal, kako bo izpolnjena obljuba, če bo Izak usmrčen. Ni se zadrževal, da bi razpravljal s svojim bolečim srcem. Vedel je, da je Bog pravičen in pošten v vseh svojih zahtevah, ter je dobesedno v Boga ukaz. Abraham je veroval Bogu in uštelo se mu je za pravičnost in imenovan je bil Božji prijatelj. Pavel pa pravi, spoznajte torej, da so tisti, ki verujejo, Abrahamovi sinovi. Abrahamova vera se je kazala z njegovimi deli. Ali ni bil naš oče Abraham opravičen iz del, ko je položil svojega sina Izaka na oltar? Vidiš, da je vera sodelovala z njegovimi deli in da je šele zaradi del postala popolna. Mnogi ne razumejo odnosa med vero in deli. Pravijo, samo veruj v Kristusa in boš rešen. Niti treba izpolnjevati zakona. Vendar se bo prava vera pokazala s poslušnostjo. Kristus je rekel nevernim Judom. Ko bi bili Abrahamovi otroci, bi upravljali Abrahamova dela. O očetu vernih pa Gospod pravi. Abraham je poslušal moj glas in izpolnjeval, kar sem ukazal. Moje zapovedi, zakone in postave. Apostol Jakob pravi. Tako je tudi z vero. Če nima del, sama zase je mrtva. Janez, ki se je zelo ukvarjal z ljubeznijo, pa nam pravi, kajti to je Božja ljubezen, da držimo njegove zapovedi. Bog je po simbolu in obljubi naprej oznanil Abrahamu blagovestje. Očakova vera je bila usmerjena na prihajajočega odrešenika. Kristus je rekel Judom, Vaš oče, Abraham, se je veselil, da bo videl moj dan. In videl ga je in se je vzradoval. Oven, ki je bil darovan na mesto Izaka, je predstavljal Božjega sina, ki bo darovan na mesto nas. Ko je bil človek obsojen na smrt zaradi prestopka Božjega zakona, je oče, gledajoč svojega sina, rekel grešniku, živi, našel sem odkupnino. Bog je ukazal Abrahamu usmrtiti sina, da bi mu nazorno pokazal bistvo evangelija in hkrati preskusil njegovo vero. Hudo trpljenje, ki ga je pretrpel v temačnih dnevih te strašne preskušnje, je bilo dovoljeno, da bi lahko iz svoje izkušnje razumel nekaj o veličini daritve, ki jo bo neskončni Bog daroval za človekovo odrešitev. Noben drug preskus ne bi Abrahamu povzročil tolikšne duševne muke, kakor jo je darovanje sina. Bog je dovolil, da je njegov sin umrl v muki in sramotenju. Angelom, ki so bile priče poniževanju in duševnemu trpljenju Božjega sina, ni bilo dovoljeno ukrepati, kakor so v Izakovem primeru. Ni bilo glasu, ki bi zaklical, dovolj je. Da bi kralj slave rešil padli rod, je daroval življenje. Kateri močnejši dokaz o Božjem neskončnem usmiljanju in ljubezni bi lahko bil dan? On ni prizanesel lastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse. kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril. Daritev, ki je bila zahtevana od Abrahama, ni bila samo za njegovo dobro in ne le v korist prihodnih rodov. Bila je tudi v pouk brezgrešnim bitjem v nebesih in na drugih svetovih. Bojišče med Kristusom in Satanom, področje, na katerem se uresničuje načrt odrešitve, je učbenik vesolja. Ker je Abraham pokazal pomanjkanje vere v Božje obljube, ga je Satan pred Bogom in angeli obtožil, da ni izpolnil pogojev zaveze in zato ni vreden njenih blagoslovov. Bog je želel pred vsemi nebesi dokazati zvestobo svojega služabnika, prikazati, da ne more sprejeti ničesar manj od popolne poslušnosti in jim popolneje razodeti načrt zveličanja. Nebeška bitja so bila priče prizoru, ko sta bili preizkušani Abrahamova vera in Izakova pokornost. Preizkus je bil veliko težji od Adamovega. Upoštevanje prepovedi, ki je bila naložena našim prastaršem, ni zajemalo trpljenja. Ukaz Abrahamu pa je zahteval najmučnejšo žrtev. Vsa nebesa so z osuplostjo in občudovanjem opazovala Abrahamovo neomajno poslušnost. Vsa nebesa so dala priznanje njegovi zvestobi. Satanove obtožbe so se izkazale lažne. Bog je povedal svojemu služabniku: "Zdaj vem, da se bojiš Boga, vkljub Satanovim obtožbam, ker mi nisi odrekel svojega sina, svojega edinca." Božja zaveza, ki je bila Abrahamu potrjena s prisego pred razumnimi bitji z drugih svetov, dokazuje, da bo poslušnost nagrajena. Celo angelom je bilo težko dojeti skrivnost odrešitve, razumeti, da mora poveljnik nebes, Božji sin, umreti za prestopnike. Ko je bil Abrahamu dan ukaz, naj daruje svojega sina, je to zbudilo zanimanje vseh nebeških biti. Napeto so opazovali vsak korak v izpolnitvi tega ukaza. Ko je na Izakovo vprašanje, kje pa je jagnje za žgalno daritev, Abraham odgovoril: "Bog si bo priskrbel jagnje." In ko je bila očetova roka ustavljena ravno, ko je hotel usmrtiti sina, ter je bil namesto Izaka darovan oven, je na skrivnost odrešitve posijala svetloba. Celo angeli so jasneje razumeli čudoviti načrt, ki ga je Bog naredil za človekovo zveličanje.